BioVision Africa Trust.
Simon Fair, agroecology is growing strong. We're gonna make it right. Agroecology is growing strong.
We're
gonna make it right. From the soil to the soul. Together we unite. From the soil to the soul. Together we unite. Empowering the youth, the women too. The visions realized. Empowering the youth, the women too. The visions realized. A better life, better future. Tuzidi kupambana. A better life, a better future. Tuzidi kupambana. For I know, for sure I know. Tuzidi kupambana. For I know, for sure I know. Tuzidi kupambana.
Kilimo bora si kilimo. From the ground up, let's rise up, feel the beat. Women at the forefront, youth moving in the street. Growing crops with care, agroecology is key. Sustainable, green, that's the vision we see. No more hunger, no more fear. We got the right food, the future is here. Nature the land.
Uhai podcast inaangazia uhusiano kati ya utafiti, uzalishaji na lishe bora kwa jamii. Tunawaleta pamoja wakulima, wataalamu na wadau wa sekta ya kilimo ili kujadili maarifa kuhusu agroekolojia na mbinu bunifu za kilimo kwa ustawi wa jamii na mazingira. Uko na swali kuhusu kilimo endelevu? Basi tuma ujumbe mfupi kwa nambari 0721 278 473, 0721 278 473, na tuweze kujadili pamoja. Tufuatilie kwa vipindi vipya kila Ijumaa. Subscribe, like na share ili kusambaza maarifa zaidi. Uhai podcast. From the soil to the soul.
The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Right, msikilizaji, dakika 17 baada ya saa 4 asubuhi saa zetu za Afrika Mashariki. Karibu kwenye kipindi Kilimo Hai, tuweze kuzungumza hapa kuhusiana na masuala ya kilimo tukizingatia utunzi wa mazingira pia na afya zetu. Msikilizaji, mimi naitwa Jaraha. Hapa leo tena niko na mgeni kutoka katika sekta ya kilimo, atakuwa anatuambia anaitwa nani. Karibu sana mgeni wetu.
Asante sana. Kwa majina bado naitwa Vincent Barase Kapolon.
Aha.
Nikiwa mtaalamu wa kilimo. Leo niko tayari tuweze kujadiliana kuhusu uhifadhi wa maji.
Uhifadhi wa maji.
Yeah.
Hasa msimu huu wakati kuna mvua.
Yeah.
Utapata watu wengi wameacha maji inaenda tu.
Maji yanaenda tu. Na wakati mwingine tena tunalia
tunatafuta maji.
Yeah.
Aha. Asante msikilizaji, umesikia Ekapoloni yuko hapa. Leo tuzungumzie uhifadhi wa maji hasa msimu huu wa mvua. Unaweza uhifadhi maji vipi ili uweze kutosheleza mahitaji yako pale nyumbani? Msikilizaji, hayo ndio tuko tunazungumza hapa nyumbani. Kumbuka maji ni uhai. Maji unahitaji maji katika matumizi ya pale nyumbani, shambani unahitaji maji, na vile vile mifugo wako wanahitaji maji. Sasa tunafanyaje ili tuweze kuhifadhi maji? Haya ndio tutakuwa tunazungumzia hapa. Msikilizaji, usikae mbali. Nambari zetu za simu hapa studio ni 0725 101 300, yani 0725 101 300. Nambari ya simu iko wazi, SMS unatuma pale hapo baadaye wakati wa maswali. Alafu vile vile unaweza kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa kijamii, Facebook zetu Emuria FM 101.3 Sauti ya Boda. Kuna huyu anasema Levi mmoja anasema twende nalo hadi tamati, Obekai Teso iko sawa. Alafu kuna Francis Ocheme anasema Nambale well represented. Knight Samuel anasema wa Kiboss niko locked kabisa kabisa hadi tamati, anasema na mke wake happiness. Asante. Kuna Constant Odhiambo anasema watching live from Bumala B village. Asante Constant Odhiambo. 0725 101 300, nambari za simu zetu ziko wazi. Bwana Kapolon,
ndio
ukisema kuhusiana na maji, namaanisha hakuna chochote kinaweza ishi bila maji.
Aha, mbona tuongelee leo kuhusu
maji,
kuhifadhi maji?
Yes.
Maji ni uhai. Yakitumiwa vema yataleta manufaa. lakini yakitumika vibaya yataleta maafa. Kwa hivyo na katika maisha ya mkulima maji ni rasilimali adimu sana, ambapo lazima tuone jinsi ya kuitumia vyema ili katika kila siku katika activities zetu katika shamba tuweze kuzidi kwa na hayo maji.
Okay.
Yeah.
Asante msikilizaji, umesikia hapo. Tukirejea tunaanza mazungumzo moja kwa moja ili tuweze kupatana vizuri kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa maji.
The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la Bio Vision wanakuletea Kilimo Hai. Kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Realize, empowering the youth that we meant to. The vision realize, a better life, better future. Tuzidi kupambana, a better life, a better future. Tuzidi kupambana.
Haya msikilizaji, tunaanza mazungumzo moja kwa moja hapa ndani ya kipindi Kilimo Hai. Bwana Kapolon, umesema leo tuzungumzie mambo na maji, uhifadhi wa maji, na ukaeleza pia umuhimu ama umesema maji ni uhai.
Yeah.
Tuanzie pale pale. Kwa nini kuhifadhi maji ni muhimu na hasa katika kwa wakulima wa eneo hili magharibi?
Asante sana.
Naam.
Nataka tuweze kujadiliana, nimesema maji yakitumika vema italeta uhai. Yakitumika vibaya yataleta maafa. Kwanza kabisa nataka tuweze kufikiria tu ikiwa kila mmoja angeweza kuhifadhi maji hata kama ingekuwa beseni moja moja huku juu, hatungekuwa na mafuriko huko chini Budalangi.
Okay.
Kwa hivyo njia moja ya kuweza hata kuzuia mafuriko ni kuhifadhi maji. Na tunajua kwa mafuriko huleta maafa na huleta uharibifu mingi. Kwa hivyo ikiwa utaweza kuhifadhi maji haswa maji ya mvua, utaweza kuzuia maafa na uharibifu mingi ambayo yanaweza letwa kwa maji.
Okay.
Ama mafuriko. Pili, mbona tuhifadhi maji? Tumejua maji ni rasilimali adimu sana.
Okay.
Na kwa sababu ya tabia inchi utaona kwamba hata tuwezi kupredict. Juzi tumekuwa tukijadiliana watu wakipanda. Lakini tena
unaona maji
mvua imeruka. Lakini kama mtu angekuwa amehifadhi hayo maji yangekuwa at least hata saizi mtu angeendelea kupanda bila shida yoyote. Kwa hivyo ndio maana tumekuja hapa ili tuweze kujadiliana jinsi ya kuhifadhi haya maji kwa umuhimu wake kwa mkulima. So that tuweze kuendeleza biashara yetu, kilimo biashara.
Okay.
Wakati wote hata kama sio wakati wa mvua.
Okay.
Asante.
Asante sana Bwana Kapolone. Na tumesema maji ni muhimu na kila maji ama kuna maji specific ambayo ina muhimu sana katika kuhifadhiwa.
Maji ni maji. Na kwa siku ya leo, kwa sababu maji ambayo tunajadiliana sana, maji muhimu sana ni maji ya mvua, kwa sababu mvua ndio source kubwa sana ya maji katika maisha yetu. Kwa hivyo tunataka kujiweza kujadiliana tutatumiaje hayo maji vizuri na tutayahifadhi aje ili yaweze kutusaidia wakati mvua hakuna. Ndio.
Na wakulima wanaweza kuhifadhi aje hii maji ama haya maji?
Aha. Maji yanaweza hifadhika katika mbinu tofauti tofauti. Tuanza kwanza na ile traditional ways.
Okay.
Zamani nilikuwa naona wazazi na hata kina nyanya. Unajua kwa bome ya mteso utakosa mti wa fene. Walikuwa naeka utaweka nini mabati na utapata hapo mtungi. Maji yakitoka juu ya mti inaingia yote kwa mtu. Hapo tume harvest hayo maji. Haya maji mengine ambayo tunaweza tuka harvest, tunaweza tukatumia yale ambayo yanatoka juu ya nyumba. Rooftop. Tunaweza tukahifadhi. Zamani tumeona wakati mvua inaanza kunyesha hata kwa boma utapata sufuria, kila kitu imepangwa hapo nje ili kupata hayo maji. Haya, lakini siku hizi mbinu kubwa sana ambao watu wanatumia ni hali ya unanua tangi na una harvest hayo maji. Pili, tena mbinu ingine unazukapata mtu anaza chimba damu. Kuna damu unazuka chimba hata kama ni kwa boma na unafunika juu vile huwa teneza septic. So that maji yanaingia tu pale. Wakati ambayo ni wa kiangazi ukatumia pump na ukapiga hayo maji shambani ama ukatumia katika matumizi tofauti tofauti kwa boma.
Okay.
Yeah.
Na maji hayo yanaweza kuhifadhiwa wapi?
Maji yanaweza hifadhiwa moja kwa tangi. Pili, unaweza jinsi nimesema unaweza chimba kitu kama dam na ukaitengeneza vizuri ukafunika kama uko na uwezo hata na simiti inakaa kama septic. Na inakuwa ni water dam yako tu, maji yako tu hapo. Wakati wa kiangazi unaweza kutumia pump na namna gani, na unaitumia kwa matumizi ya boma ama katika matumizi ya shamba.
Okay.
Yeah.
Na faida ya mbinu hii ni gani kuhifadhi ama kutumia methodi hii ya kuweza kuhifadhi maji?
Mtu anayehifadhi maji anaweza endeleza kilimo chake wakati wowote bila kutatizwa na hali ya kiangazi. Kwa sababu atakuwa na maji ya mifugo throughout katika boma lake, na pia ataweza kuwa na maji kwa ajili ya mimea shambani hata wakati wa kiangazi. Na tunajua kwamba yule yeyote mkulima ambaye anaweza hifadhi maji na atumie wakati wa kiangazi, huyo ndiye mkulima halisi. Kwa sababu ataweza kunoga unono, kwa sababu wakati wa kiangazi vitu kama mboga hazipatikani na bei iko juu. Kwa sababu ulihifadhi maji yako utapata vizuri. Kuna mbinu rahisi sana ya kuhifadhi maji shambani. Hii ni kama kuchimba mitaro. Unaweza kuchimba mitaro so that maji yanapokuja hii run off water yanapokuja yanaingia hapo.
Okay.
Yatachukua muda mrefu na yataingia kwa ardhi. Na hivyo kwanza utakuwa umepunguza speed ya maji ambayo angeleta mmomonyoko wa udongo. Na pili, utaweza kuongeza kiwango ya maji ambayo itaingia kwa udongo na itakaa kwa udongo kwa muda mrefu. So that wakati kuna kiangazi bado uko na ile unyevunyevu.
Okay.
Katika udongo wako, na bado mimea zako zitanawiri.
Okay.
Yeah.
Hapo ndio nimetaka nikuulize, na pia umejibu nusu ya swali langu.
Yeah.
Nilikuwa nataka niulize kwamba mbinu ipi ambayo inafaa kwa mtu ambaye ameteka maji yale ama amehifadhi maji yale kutumia katika kilimo.
Yeah.
Mbinu gani bora ambayo inaweza saidia katika kilimo?
Nimesema kuna mbinu mbili ambao mtu anaweza tumia katika kuhifadhi maji kwa ajili ya kilimo.
Okay.
Moja, nimesema unaweza kutumia hiyo maji ambayo umehifadhi kwa tangi na ama kwa hiyo underground water dam. Unaweza kutumia hiyo kwa irrigation wakati wa kiangazi ukanyunyiza tu direct kwa mimea yako. Pili,
kutumia spray.
Unaweza kutumia spray ama pump ya maji.
Pump ya maji.
Alafu ingine unaweza kuwa unahifadhi kutumia mitaro. Maji yakija yanaingia hapo, kumaanisha yatachukua muda mrefu yakiingia polepole kwa udongo na yatadumu pale, unyevunyevu utadumu kwa shamba kwa muda mrefu.
Okay.
Na ukiongeza sasa na mbinu ingine ya kuhifadhi maji kama mulching. Hayo hapo unyevunyevu utabaki kwa muda mrefu na utaweza kufanya kilimo yako vizuri bila tashwishi.
Okay. Kuna wakulima ambao ni wafugaji.
Yeah.
Wanaweza tumia maji haya ya kutega.
Yes.
Kuweza kutumia kwa mifugo yao na kwa mbinu gani?
Yeah. Ni vizuri sana. Maji kwa mfano ukiwa ni mkulima, mimi napenda kuku. Ukiwa mkulima kama wa kuku sasa, utakuwa ni kila siku unahitaji maji. Na bila maji magonjwa yataingia kwa shamba yako. Kwa hivyo ukiwa umeyateka maji na umeyastore vizuri kwa muda mrefu, wakati hata ambapo tutakuwa na nini maji yatakuwa hayako, utakuwa na maji yako at least kwa tangi, na utaweza kutumia katika usafi, na hata maji yale wanyama wataweza kunywa. Ya vile vile hata kama ni ng'ombe na vitu zingine, maji ni uhai na maji ndiyo foundation katika farm yetu.
Okay.
Yeah.
Unajua ni mbinu nzuri sana kwa wakulima hasa msimu huu wakati kuna mvua, waweze kutega maji yale kwa ajili ya kuhifadhi na iwasaidie katika kilimo na pia mifugo.
Yeah.
Lakini kuna changamoto zipi ambazo wakulima wanapitia katika kujiandaa katika shughuli hii ya utegaji ama uhifadhi wa maji?
Changamoto tunaweza tukasema kwamba unaweza kupata mkulima anaweza kuambia yeye hana hela za kununua tangi ya kuweza kuhifadhi maji. Pili ataweza kuambia pengine ujuzi, anaweza kosa hata ujuzi jinsi anaweza tumia.
Okay.
Lakini tuko hapa leo ili tuweze kujadiliana jinsi mkulima anaweza anza kuteka maji katika ile rasilimali kidogo ambayo yako nayo. Pia kuna mbinu ya kilimo tu sana sana wale watu ambao wanafanya kitchen gardening. Unaweza tumia pia kama water harvesting. Tumekuwa tukijifunza katika tulikuwa tunajifunza nyanjani kuhusu kilimo kama mboga ambao tunaweza tukatumia shamba ambayo inaitwa Mandala Garden. Mandala Garden ni shamba ya mboga ambapo katikati tunatengeneza kitu kama ni shimo katikati ambayo tunaita center pit. Center pit tuna direct maji hayo yanaingia mala pale. Alafu wakati wote ule maji yanaingia katika shamba yetu pole pole. Shamba hiyo inabaki ikiwa na unyevunyevu kwa wakati wote. Kwa hivyo kupitia katika hali hiyo mtu anaweza kuwa na mboga throughout the year. Kwa hivyo kuna mbinu tofauti tunaweza tukatumia ili tuweze kuhifadhi maji shambani.
Okay. Okay, asante. Kuna wale wanafuatilia kwenye mtandao, Emeje Moses anasema na wafuatilia vyema nikiwa hapa Mombasa, kazi nzuri studioni, extended there. Anasema hivyo. Na Kings Derek wa Namunyira anasema pamoja kwenye show. Ameje Moses tena nimekuona. Asha Apanja anasema niko ndani. Christine ama Christopher Opondo pia anasema ko ndani, na Florence Bigambo, huyu ni mama special kutoka Ageta, anasema niko kando ya radio na kufuatilia vizuri. Asante sana. Nitakuwa na kuruhusu hapo uweze kuuliza swali lako kwa 0725101300. Bwana Kapolo, nataka utupe steps, practical steps ambayo pengine farmers wanaweza fanya size wakati huu. Siku za sasa wanaweza fanya aje ku start your water harvesting kwa farm zao pale.
Asante sana. Kabla tujapeana step, ni muhimu sana mkulima ajue umuhimu wa kufanya water harvesting. Tena umuhimu mwingine nataka kusema kwamba kurudia tu kusema kwamba maji yakitumika vyema yataleta uhai. Yakitumika vibaya yataleta magonjwa na pia maafa. Kwa hivyo nataka uweze kuimagine kuna hii striga weed. Si ndio? Striga weed kwa kiteso emoto. Sijui kwa kiluhi inaitwa hayongo. Inaweza kuwa kwa shamba jirani huko juu. Na hiyo tunajua kwamba huu inaweka mbegu nyingi sana. Ukiacha hayo maji yatirike tu yakija shambani kwako, imebeba hayongo, imebeba magonjwa tofauti, hata yakileta kwa shamba yako. Jinsi moja ambayo unaweza kucontrol hata magonjwa kuingia kwa shamba yako, kando ya shamba yako unaweza kaweka mtaro. Haya maji yakija yanabaki hapo. Hizi mbegu na vitu zingine zote vibaya vitabaki hapo. Maji yataingia shambani polepole. Na tunajua hayo maji itakuwa imebeba dissolved nutrients. Zitaingia pia kwa shamba yako. Pia hiyo pia maji ikisimekwa erodi kwa jirani, ikiingia hivi inakuletea ile mbolea. Inaongezeka kwa shamba yako. Lakini magonjwa mengine hayatakuwa naingia kwa shamba yako. Hayongo hizo vitu itabaki kwanza kando. Hiyo ni njia moja ama umuhimu wa kufanya. Kwa hivyo
hauhitaji tu kununua tangi. Mm-hmm. Unaweza kaweka hata gad ile umepiga tu mtaro. Mm-hmm. Kando na unafunga huko mwisho mwisho, wakati ya maji yamekuwa excess unafungulia, wakati unaona bado unayahitaji unafunga ili aweze kuingia kwa shamba polepole. Kwa hivyo naweza nikasema hiyo ni step number 1.
Okay.
Step number 2 naweza nikasema kwamba ikiwa uko na uwezo unaweza kununua water tank. Mm-hmm. Alafu uweke hizo ridges na uweze ku hiyo gutters na uweze ku harvest maji. Mm-hmm. Maji hayo yataweza kukuletea yani yatakuwa ya manufaa kwako wakati ambao tutakuwa na kiangazi ama wakati ambao maji yatakuwa yameadimika sana katika jamii yetu. Mm-hmm. Yeah.
Okay. Asante na umesema hizo the steps muhimu kabisa kwa mkulima kuweza kujiandaa kwa ajili.
Kuna hii muhimu sana ya kitchen gardens. Aha. Kitchen gardens kwa mfano kama uko na nyumba utapata kuna unaweza boma yako na kuna kona moja ambapo maji yote ambayo yatakuwa yametirika juu ya kutoka kwa paa yatakuwa yanaenda. Kwa hivyo sehemu kama hiyo unaweza kupanda mboga kutumia hizi shamba ambazo ni mbinu ambazo nimesema Mandala Gardens. Mm-hmm. Mandala Gardens nadhani tukikutana nyanjani tunaweza tukafundisha watu jinsi ya kutengeneza, ni shamba za round. Uh-huh. Na katikati kuna shimo ambayo inaweza kuteka maji.
Okay.
Na hayo maji yanaingia shambani polepole. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa kupitia katika mbinu kama hiyo tutakuwa tumezuia mmomonyoko udongo, tutakuwa tumeongeza idadi ya maji ambayo yataweza kuwa ndani ya udongo na itakuwa na unyevunyevu kwa muda mrefu.
Okay.
Yeah.
Asante sana na ujumbe huu na ujuzi huu ni mzuri sana.
Yes.
Mkulima atapata wapi ujumbe huu baada ya hapa?
Baada ya hapa mkulima anaweza pata katika internet. Siku hizi watu wote watu wengi wanapata ujumbe katika internet. Ukienda kwa hiyo platform ya BioVision.
Okay.
Infonet. Mm-hmm. Utaweza kupata hayo mambo yote. Na pia tuko na walimu nyanjani ambapo tunafunza wakulima. Kwa hivyo kwa sasa kuna ofisi ambayo iko pale Mundika. Nadhani wanaweza jadiliana na wapate anaitwa nani? Michael Wangalo. Alafu tunapanga jinsi tunaweza tukawapelekea hata haya mafunzo nyanjani tukifanya demonstrations na wataweza kufaidika zaidi.
Okay.
Yeah.
Asante msikilizaji, unaweza uliza Ekapolon swali hapa kwa 0725101300. Kwa wale wanafuatilia kwenye mtandao wa kijamii pia ukiwa na swali unaweza uliza, lakini kumbuka kupeana nambari yako ya simu hapo kwenye Facebook ili tusaidie pia katika kufuatilia na kukujibu mengi zaidi. 0725 101300. Aha, alafu vile unaweza piga kwa 0724 2019 ili tuende salama kwenye maswali. Kuna huyu anasema niko ndani alikuwa anasemaje? Alafu kuna huyu anasema Roda wa Makare machinga hapa anafuatilia kipindi. Roda, uliza swali 0725 101300 au 0724 2019. Kuna mama Ana wa Malomba. Ana wa Malomba anasema anafuatilia pia kipindi. Huyu mama Ana wa Malomba anasema akiwa kule Malomba anafuatilia kipindi ndani ya Kilimo Hai. Asante. Ukiwa na swali lako basi itakuwa vyema tena zaidi kwa 0725 101 300. Nambari ya simu iko wazi hapa studioni. Msikilizaji, unaweza uliza swali ili uweze kutujibu, na pia unaweza uliza kwa 0724 2019. Christopher Opondo sema Pokor Aburi Village tuko ndani. Asha Panja nimekuona pia. Alafu kuna naye Constant Odhiambo sema watching live from wapi, from Ingo. Asante sana. Swali lako lilipi? Hello, karibu sana Magi.
Hiyo line mimi kuna mtu sasa mimi nataka niulizaje, nauliza mgeni aje. Ni sawa, ametuelimisha mguu wa uhai akijakata. But unaweza pata shamba zingine pia mvua ikinyesha sana mahindi inaanza kutani. Sasa shamba kama hiyo maybe si sada disi ambayo imeshika kwa mtoni. Unapata ni mvua wakati wa mvua hata mahindi isongi, ukiweka mbolea isongi inatani ndaka kuwa yellow. Mpaka unashindwa sasa hapo wanaweza tukatia mafundisho gani? Hiyo ndio swali yangu tu kwake.
Asante sana Mage. Mage anauliza wakati mwingine inakuwa changamoto. Okay, fungulia maji vile umesema mitaro na iwaachilia hivyo. Alafu mahindi yanaanza kuchange color. Sema hasa hiyo ni ishara ama faida? Karibu sana.
Yeah, asante sana Magi. Jinsi nilisema kwamba maji ni uhai. Yakitumika vema. Na yakitumika vibaya yataleta uharibifu. Kwa hivyo Magi anaona kwamba maji yakiwa mengi shambani, unajua sasa hiyo ni sasa ndio uharibifu. Itaweza kufanya leaching, ndio maana vitu kwa shamba kama hindi na geuka yelo. Na ndio maana tumesema kwamba unaweza kaweka mitaro kwa shamba. Wakati unayahitaji hayo maji unafunga ile mitaro yale maji yaingie. Wakati unaona maji yanakuwa excess, unafungulia yapunguke. Kwa hivyo ukifungua hiyo mitaro maji yapunguke, utaona ya kwamba shamba yako haita kuwa na leaching na vitu hazita tani yellow. Pia unaweza kaamua kwa sababu haya maji ni mengi ya, na una harvest badala ya haya maji yote kuingia shambani, harvest huko uzuia kuchimba damu huko juu yake. Sasa haya maji yote ambayo yanakuja yatabaki kwa damu na utatumia wakati utakuwa unahitaji. Hiyo pia ni njia moja ya kupunguza excess water kuingia kwa shamba na kuleta uharibifu. Yeah.
Okay.
So kuna hiyo method moja ya kuchimba mitaro. Yakikuwa excess unaachilia ili yaende. Na uzuri wa kuachilia yaende kuna method utakuna funga ili ile sediment ile udongo mzuri ibaki na maji excess yapite. Alafu tumesema mbinu nyingine unazuka chimba damu juu ili maji yasiingie yote shambani. Yanaweza baki kwa damu ili wakati ambao utakuwa unayahitaji ndio yaruhusu kuingia shambani.
Okay.
Yeah.
Asante. 0725101300 au 0724200019. Sema son in law, nafuatilia na wapata vyema, hongera kwa kipindi. Uliza swali Mama Anna wa Malomba, ukiwa na swali lolote kuhusiana na uhifadhi wa maji, changamoto zile mnapitia pale, utakujua mengi kuhusiana na namna ya kuweza kuhifadhi hizi maji na vile vile mbinu pia bora ambayo inafaa katika uhifadhi haya maji. Unaweza uliza swali kwa 0725101300 0725101300. Nambari ya simu iko wazi, SMS unatuma pale msikilizaji. Tunaendelea vyema kwenye kipindi cha Kilimo Hai. Tuende madukani kidogo, tukirejea basi tutakuwa tunaendelea kuchukua simu zako ili tuweze kufuata maswali yako.
Uhai podcast inaangazia uhusiano kati ya utafiti, uzalishaji na lishe bora kwa jamii. Tunawaleta pamoja wakulima, wataalamu na wadau wa sekta ya kilimo ili kujadili maarifa kuhusu agroekolojia na mbinu bunifu za kilimo kwa ustawi wa jamii na mazingira. Uko na swali kuhusu kilimo endelevu? Basi tuma ujumbe mfupi kwa nambari 0721 278 473, 0721 278 473, na tuweze kujadili pamoja. Tufuatilie kwa vipindi vipya kila Ijumaa. Subscribe, like na share ili kusambaza maarifa zaidi. Uhai podcast, from the soil to the soul.
Introducing the young and finest in agriculture, Extension Officer Chebet, Moose, BioVision Africa Trust,
Simon Fair. Agroecology is growing strong. We gonna make it right. Agroecology is growing strong. We gonna make it right. From the soil to the soul, together we unite. From the soil to the soul, together we unite. Empowering the youth, the women too. The visions realized. Empowering the youth, the women too. The visions realized.
nambari ya simu iko 0724-2019 0724-2019. Uliza swali lako au 0725-101-300. Nambari ya simu iko wazi. SMS unaweza tuma pale msikilizaji, una swali kuhusiana na mbinu bora za kuweza kuhifadhi maji, namna ya utumizi wa maji yale pale nyumbani. Unaweza uliza swali, manake Kapoloni yuko hapa studio.
That's the vision we see, no more hunger. No.
Kuelimisha zaidi kuhusiana na namna ya kuweza kuhifadhi maji hayo.
Let the seeds grow free, empower the young, let the women lead, let the women lead.
A better life, better future, tuzidi kupambana. A better life, better future, tuzidi kupambana. For sure I know, tuzidi kupambana.
The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la Bio Vision wanakuletea Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Anauliza hapa Kwedo Wasira, anasema je, maji ya mvua ya kutegwa nje pengine ninaarifiwa yanakuwa na wadudu, tunaweza fanyaje ili maji hayo yatumike vyema yasiwe na madhara? Uliza Kwedo wa Sierra kule maeneo ya Mbale. Karibu sana bari Kapolon. Maji ambayo yanategwa nje unapata yanakuwa na madudu, anasema inasemekana huwa na madudu, sijui kwa sababu iko wazi pale juu ya mabati ama namna gani. Alafu anasema utaitumia vipi ndio yasiwe na madhara?
Jinsi tunasema tu maji ni uhai.
Pengine kabla hujamjibu Kwedo wa Sierra, tupate simu nyingine hapa. Hello, MRFM. Karibu sana, nani? Roda wa Makale, karibu sana.
Maji ya mvua nasikia wakisema kwamba ni mazuri sana. Lakini sasa najua ukitega hiyo maji ya mvua, ulale nayo siku mbili, ukienda kuiangalia vizuri, unapata rududu uko ndani unatembea. Sasa maji tunaweza hifadhi aje ndio ikuwe sawa kwa wiki moja ama wiki mbili?
Okay, asante sana. Meuliza same question. Karibu sana.
Jinsi nilisema maji ni uhai, na maji imebeba kweli uhai. Hata dudu hawa ukiwapata wakiwa ndani, hiyo inaonyesha kweli ni uhai, na ndio maana yaweko pale. Otherwise, maji ya mvua yana matumizi tofauti tofauti. Ikiwa ni ya kwenda kutumika shambani tu direct, hao wadudu hawana shida yoyote yakienda shambani. Kwa sababu hizo dudu utapata ni dogo dogo, ni kama earthworms ndogo ndogo. Kwa hizo kwa shamba hazina shida. Lakini ikiwa ni maji ambayo unataka kuyatumia kwa ajili ya matumizi ya boma, ni vizuri unachuchunga. Unachunga ili uweze kuzuia wadudu ama wewe mwenyewe kukunywa wadudu ama mifugo yako kunywa hao wadudu. Pia iko wadudu kupatikana inafuatana jinsi ume yahifadhi hayo maji. Unaweza kuhifadhi hayo maji ukaacha tu bure. Lakini ukiwa utaweka kama hiyo chlorine kwa tangi yako, sio rahisi uweze kupata hao wadudu. Kwa hivyo inafuatana na mbinu ambayo unataka kutumia. Pia mbinu ambayo unatumia kuhifadhi maji inafuatana pia na nini? Na matumizi ambayo unayatimia kutumia hayo maji.
Okay. Na pengine ukiwaweka tu sa madudu au wadudu hao wanatoka wapi kwa maji ya mvua?
Wadudu wanatoka angani. Kwa sababu umeimagine hata maji yakiwa tu hata kwa mtaro tu pale, utapata kuna tayari chura ama nini wamezalia pale. Kwa hivyo angani kuna vitu tofauti tofauti ambazo zinaweza zikakuja na zikazaa mayai yao hapo kwa maji na zikakuwa dudu wadogo wadogo.
Okay. Asante. Pengine tukimalizia tu mazungumzo, wewe ujumbe upi unatoa kwa wakulima ama wale wananchi ambao kwa sasa wanafaa kuhifadhi maji?
Ujumbe ambao nazitoa sasa, sisi sote kwa kiwango yoyote ile tunapaswa kuhifadhi maji. Ili wakati mvua inakuwa nyingi, tusiweze kuwaumiza ndugu zetu ambao wako huko chini. Kwa sababu ikiwa kila mmoja ataweza kuhifadhi maji, tutaweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, na tutaweza kuzuia uharibifu. Na pia tutaweza kutumia haya maji wakati wote ambao maji yatakuwa yameadimika sana na ama wakati wa kiangazi. Kwa hivyo tuweze kujifunza na kuhifadhi maji kwa mbinu tofauti tofauti ambao tumeweza kujifunza siku ya leo.
Okay, asante sana. Pengine ujumbe wako wa mwisho kwa wakulima. Okay, tukiondoka.
Ujumbe wangu kwa wa mwisho ni kwamba tuzidi kushikilia kilimo kwa sababu ni uti wa mgongo. Na pia naweza nikasema kwamba kilimo ya mimea ni nzuri. Na pia tuweze kuzingatia saizi kilimo ya ufugaji.
Okay.
Sana sana ufugaji wa kuku, kwa maana mimi ni mtaalamu wa kuku na najua faida ya kuku. Tuweze kuhifadhi ya kulima shambani na pia tuweze kufuga kuku na wanyama wengine ili tuweze kuendeleza sana kilimo katika jamii zetu. Asante sana.
Broda anauliza hapa, wakati mwingine ukioga maji ya mvua yanateleza. Kwa nini?
maji ya mvua ni soft water. Kwa hivyo ndio maana utapata yanateleza na ni mazuri sana especially kwa kufua. Hautatumia sabuni kidogo.
Anasema kazi nzuri sana Vincent. Langu pendekezo kwa BioVision, wangeweza kujenga tangi kubwa kwa wodi ili kuhifadhi maji ili itumike kwa wakati wa kiangazi. Anasema Etienne Michael, huyu anasema hivyo. Anauliza hivyo. Pendekezo tu.
Ni pendekezo. Ni nzuri sana. Na mimi advice yangu kwake ama kwa watu wote ni kwamba tuko na public participation squads zinafanyika kila mwaka kwa wodi zetu. Kwa hivyo na maji ni rasilimali ambayo iko devolved sasa kwa county government. Kwa hivyo tuweza tukakuwa pale katika hizo public participations na tuweze kuambia serikali yetu ya county tunahitaji mtujengee tangi kubwa ya maji ambayo tuweza tukatumia kama jamii wakati tutakuwa na uhaba wa maji. Asante sana.
Okay. Asante sana Bwana Kapolon kwa kutenga muda wako kuingia hapa studio kuweza kuelimishana na wananchi kuhusiana na namna ama uzuri na umuhimu wa kuweza kuhifadhi maji ya mvua. Asante. Ama maji tu kwa ajili ya matumizi pale nyumbani na vile vile pale shambani, mifugo na hata na shughuli zingine za kawaida. Umesema maji ni uhai.
Yeah.
Wakati mwingine tukipata nafasi tena tutakualika, karibu tena.
Asante sana.
Asante msikilizaji, 55 dakika baada ya saa 4. Nashukuru sana wale wote wamekuwa nasi kwenye kipindi Kilimo Hai. Tukutane tena Ijumaa ijayo kwenye mazungumzo mengine zaidi kuhusu masuala ya kilimo. Sikae mbali. Mimi naitwa Jaraha.
The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea Kilimo Hai. Kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Introducing the young and finest in agriculture. Extension Officer Chebet moves.